ครับรัฐบาลไซปรัสกำลังกำหนดมาตรการควบคุมการโอนย้ายหรือการถอนเงินของบรรดาผู้ฝากเงินไว้ในธนาคารในไซปรัสก่อนที่จะอนุญาตให้ธนาคารต่างๆนั้นเปิดบริการได้ในวันพฤหัสบดีนี้รัฐมนตรีการคลังของไซปรัสกล่าวว่ามาตรการควบคุมที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในระบบธนาคารของไซปรัสนอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการห้ามผู้ที่จะเดินทางออกนอกไซปรัสนำเงินติดตัวไปเกินกว่า 3,831 ดอลลาร์เพื่อป้องกันการขนย้ายเงินออกนอกประเทศมาตรการต่างๆเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่ไซปรัสบรรลุข้อตกลงได้รับเงินช่วยเหลือมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์จากสหภาพยุโรปและ IMF โดยมีเงื่อนไขว่าไซปรัสต้องเก็บภาษี 40% หรือมากกว่านั้นจากบัญชีเงินฝากในธนาคารในไซปรัสที่มีมูลค่ามากกว่า 130,000 ดอลลาร์นะครับและที่กรุงปารีสรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีพบปะกับบรรดาผู้นำทางธุรกิจของยุโรปเพื่อหารือเรื่องปัญหาท้าทายต่างๆทางเศรษฐกิจที่ประเทศอุตสาหกรรมกำลังเผชิญนอกจากนี้ยังรวมถึงการเจรจาในเรื่องข้อตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปหรือ Transatlantic Partnershipภายใต้ข้อตกลงที่ว่านี้ประเทศที่เข้าร่วมจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการควบคุมการทำธุรกรรมของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการลดกำแพงภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการต่างๆนะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้ครับการประชุมของกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือ BRICS คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้จบลงโดยที่ยังไม่มีการเปิดตัวธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ที่คาดว่าจะมาเป็นคู่แข่งกับธนาคารโลกและ IMFประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เจคอบซูมากล่าวในวันพุธว่ากลุ่ม BRICS ได้บรรลุข้อตกลงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ว่านี้แล้วแต่ยังต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไปหากการเจรจาสำเร็จธนาคารเพื่อการพัฒนาของ BRICS จะเป็นสถาบันแห่งแรกที่ประเทศกลุ่ม BRICS ร่วมกันก่อตั้งขึ้นตั้งแต่รวมตัวกันเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับแต่ถึงแม้จะยังไม่สามารถเปิดตัวธนาคารดังกล่าวได้ในการประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิกของ BRICS ทั้ง5ประเทศก็ยังสามารถบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนสำรองมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศสมาชิกรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Ratingให้อันดับความน่าเชื่อถือในด้านการลงทุนแก่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ฟิลิปปินส์นั้นสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายขึ้นนะครับฟิชระบุว่าฟิลิปปินส์มีความสมดุลทางการเมืองและเศรษฐกิจและบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างสม่ำเสมอฟิชชี้ด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วนั้นเติบโต 6.6% และคาดว่าจะเติบโต 5.5% ในปีนี้ครับส่วนที่อินเดียนะครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการว่ายอดขายรถยนต์ในอินเดียจะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงสมาคมผู้ผลิตยานยนต์อินเดียระบุว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียจะไม่สามารถทำตัวเลขได้ตามเป้าในปีนี้หลังจากที่ยอดขายรถยนต์ในเดือนมกราคมลดลงไปแล้ว 12% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและคาดว่ายอดขายรถยนต์ในปีนี้ทั้งปีก็จะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ขณะนี้บรรดาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในอินเดียต่างพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยการลดราคารถยนต์ลงนะครับทำให้นักวิเคราะห์ตลาดรถยนต์เชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับคนอินเดียที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ทางบริษัทรถยนต์ทั้งยี่ห้อในประเทศและต่างประเทศต่างกำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดรถยนต์ในชนบทของอินเดียเพราะเชื่อว่ายังเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้อีกมากหลังจากที่ตลาดในเมืองใหญ่ๆนั้นเริ่มอิ่มตัวนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนี่ก็ใกล้เทศกาลอีสเตอร์เข้ามาแล้วนะครับบรรดาเด็กๆในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ต่างกำลังตื่นเต้นกับกิจกรรมการเก็บไข่ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์แต่ที่สำนักประมูลแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนได้นำไข่ใบหนึ่งมาจัดแสดงไว้นะครับซึ่งหลายคนเห็นแล้วคงอยากจะเก็บไว้เป็นของส่วนตัวไม่น้อยเพราะไข่ที่ว่านี้เป็นไข่ฟอสซิลของนกยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายร้อยปีก่อนซึ่งเรียกว่านกช้างหรืออีลเฟนเบิร์ดนะครับ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นไข่ใบใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นเพราะมีความสูงถึง30เซนติเมตรกว้าง21เซนติเมตรใหญ่กว่าไข่ไก่ธรรมดาถึง120เท่าสำนักประมูลคริสซิตี้แห่งนี้เชื่อว่าไข่ใบนี้จะมีผู้ประมูลไปในราคาขั้นต่ำ 45,000 ดอลลาร์หรือกว่า 1.2 ล้านบาทโดยการประมูลจะมีขึ้นวันที่24เมษายนครับสงพจน์สภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน